Visiona o vídeo de como se fai un podcast. Podes gravar un podcast meténdote no papel dun bárbaro que se asentou no Imperio Romano. Debes seguir estas estruturas para gravar un extraordinario podcast. Fai unha presentación de quen eres e do que vas contar, non empregando máis de 2 minutos. Desenvolvo o tema engadindo datos curiosos como costumes romanas que te chamaron a atención, non empregando máis de 10 minutos. Fai unha conclusión argumentando se a túa viaxe mereceu a pena e por qué. Reflexiona sobre os paralelismos entre as migracións bárbaras e as migracións na actualidade, non empregando máis de 3 ou 4 minutos. Fai unha despedida, agradecendo a atención do público. Avalía o teu podcast seguindo as rúbricas da táboa.